радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
С мен Клара Маринова. И Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Добър ден.
Днес траурен ден. Траурен ден за хора, които загинаха от наводнение в село Бисер, Хасковска област. Защо така имам усещането, че сякаш държавата България не е готова да посреща тежки метеорологични проблеми? Не беше готова и преди години, не е готова и сега. Какво показват резултатите от суровата зима 2012? Защо така държавата се отказва от основни свои функции сякаш?
И поради проста причина, че се реже заради актуалната политика. Значи, както се режат лентички, така и се хвърлят ресурсите в една посока, се забравя, че трябва да се направи нещо и в друга. Често пъти така се едва ли не се прекъсваме, казваме, ние да се приготвиме за лято, па ако дойде зима, тогава ще го мислиме. Това е горе-долу положението заради ежедневната политика, заради ежедневните действия, по някой път и заради така криворазбрана цел, задача, основна. Тъй като, вижте, той като в една къща. Значи вие може да си поставите за цел да си направите много хубава ограда.
Да.
Да, само че междувременно, ако делете грижи за покрива, той протича. Нали? Ако не подмените водопровода и той се разваля. Има една камара неща, които трябва да се предвидят, които човек трябва да равномерно да си разпределя усилието. Тази по някой път и штурмовщина, ако щете, че недомислие. Това е винаги причината, че винаги нещата ни заварват неподготвени.
И това не е само при това правителство. Вече до години наред се за всяко нещо сме неподготвени. Наводнение в Цар Калоян, селото уж беше обица за едно правителство, пък се оказа, че сега друга обица трябва да си слага следващото правителство. Но и нещо друго ми прави впечатление, господин Колев. Определени неща, които са постигнати в минали години, каквито са да речем микроязовирите. Микроязовирите са изключително ценно съоръжение за България, който се е занимавал с земеделие, това го знае много добре. Защото в България има едни летни месеци, в които водата е в крайен недостиг на нашата територия. И тогава тези микроязовири са спасителното нещо за земеделието. Но от последните 2-3 дни тук се наслагва мнението, че едва ли не те са много опасни, пък на всичкото отгоре не знаят какъв им е броя, пък арендаторите им чупат кранове, защото да не им се посегне на рибата. Значи, виновни са тия, дето са строили микроязовирите, виновни са арендаторите. Защо така? А само тия, дето трябва да поддържат микроязовирите, не са виновни.
Тук въпросът е двойствен. Разбира се, когато язовирите минават като собственост, да кажем, на общината, то тогава неминуемо се стават и нейна грижа. Тя трябва да види какво да прави с тях. Нали, как да ги стопанисва, как да ги поддържа, ако не може да ги поддържа, съответно да иска помощ и всички тези неща, което са нормално. Значи, получавайки определена собственост, ти получаваш и определени ангажименти към нея. Другият въпрос е, че в цял свят, освен правото на собственост, има и правото на контрол.
Точно така, и тук говорим за държавата, която отсъства в контрола.
Да, точно така, и която не си е свършила работа. Така, ами, щом е ваша собственост, значи тук и контрола, и собствеността са си ваша грижа. Само че нещата далеч не изглеждат по този начин. Ангажимент е на държавата да извършва необходимите проверки, да знае за какво става дума, съответно да съставя актове, санкции, по същия начин както и с жилищата, с кооперациите. Значи, ако вашата фасада почва да се руши, блока ви почва да се руши, да пада отгоре там козирки и всякакви такива неща, съвсем естествено се прави акция, се прави, накрая се може да се стигне и просто до отчуждаване. По същия начин трябва да се нещата и с язовирите. Но тук, нали, джиросваме микроязовирите, пък и този в Иваново далеч не става въпрос за някакъв миниатюрен язовир, става въпрос за много, много сериозен язовир, макар и не от категорията национално значение. Така че държавата не си е свършила работата, като казвам държавата не само настояща власт и предишните, но има един голям проблем. Значи това е проблема с неприемствеността. Идва новата власт и казва, не, ние сега ще направим най-новата концепция за еди какво си. Било то за язовирите, било за усвояване на европейските фондове, било то за училищното образование. Извинявайте, закона за училищното образование беше готов още на финала на предишния кабинет. И смея да твърда, че той беше доста добре направен. Но изведнъж не ще направим съвършено нов закон, но преди това ще направим една концепция, а пък след това благодарение с тая концепция въоръжени в ръце ще направим новия закон. Защо? Защото то беше готово.
Да.
Същото се случи и с, ако си спомняте, ВИК проектите, ама тук били в много малки села, не, сега всичко ще го минеме наново, в резултат от което казваме, чакай, сега не сме освоили парите.
Да.
Това е положението. Значи, тук липсва приемствено. Значи, трябва да се стъпи на това, което вече е направено. Но в своя стремеж да отръкат всичко. Да, нищо не е направено в последните 20 години. Абе, чакай малко, как да не е направено? Направено. Нали, здравната карта. Здравната карта също беше готова. Нали, не, сега ще направим още по-нова здравна карта. Ей, Михайлов, при това положение се стига и до това, което видяхме.
Впрочем, още едно нещо ми направи много силно впечатление. Тази сутрин премиера обяви, че не можем да се надяваме на помощ от Брюксел в тези тежки дни на потоп, студ, криза. Защо да не можем? Нали сме в общото европейско семейство, за да имаме и подкрепа в трудности, не само да им се радваме на общите заседания, съвещания, срещи, разговори, усмивки пред камери. Как така да не разчитаме ние на тази общност, в която сме един редовен и равнопоставен член? Как си обяснявате? Защо беше това предупреждение необходимо?
Поради проста причина, заради предишното изхвърляне, че да, сигурно ще получим, ще искаме и помощ. И ще получим помощ. Вижте, там има строги правила.
Да.
Трябва да се надмине размера на щетата, трябва да надмине 0,6 от брутния вътрешен
продукт.
В случай далеч не става въпрос за това. Не става въпрос за толкова колосална щета и слава Богу.
И добре, че не става въпрос за това, разбира се.
При така създалото се положение, при такъв тип щети, разбира се, това минава като ангажимент на държавата, на управляващите. Така че именно поради тази причина не можем да разчитаме на такава помощ. А пък причината за този така, за тази декларация беше предишното изявление, където каза, да, ние сигурно ще получим и помощ от Европейския съюз. Премиерът е известен с така широкото си говорене. Същото беше и по отношение на така как той с риск на живота си лети, за да, така, да се притече на помощ на кугарите, които не ставали за летене.
Да, да, да.
Защото нямали антиобледенителни системи, нещо, което още не е вярно. Те са купени с тези системи и всичките ги има. Други въпроса, колко ги поддържат Министерство на отбраната, което е част от също това управление. Така че този тип говорене почва вече да става навик. И човек трябва да винаги да си има едно ново.
В новия мониторингов доклад, който днес вече го видяхме, е засилена критиката. Опозицията веднага го определи като негативен. Искра Фидосова, заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ и председател на правната комисия, го определи като позитивен. Вашето впечатление и вашия коментар, господин Колев, разговарям с Колев, социолог, директор на агенция Медиана.
Вижте, в очевидно в тези доклади, въпреки че този до голяма степен технически, по-скоро не дава някакви глобални оценки, а дава така, мнение за проблемите. Обикновено в тези доклади ме дразни следното. Има една двойственост. Примерно, да кажем, корупция. Хванати са 5 човека. Ако те са хванати в Италия, ще кажа, Италия полага колосални грижи в битката с корупцията. Хванати са 5, примерно в България. Казват, ето виждате ли, тази страна е разядена от корупция. Така е една двойственост, когато става въпрос за така, новите страни, по-специално България и Румъния. В случая обаче докладът поставя пръз в раната, която всички много добре знаем. И това е правоохранителната и правораздавателната система. Ниската ефективност и на двете. Така че в случай не можем много да се сърдим на изготвилите доклада. Що се отнася до изявленията на господин Борисов за Цветан Цветанов? В случая той е абсолютно прав. Наистина, когато вътрешният министър ти говори, че едва ли не съдийската колегия обслужва мафията, много трудно можеш да искаш и позитивен доклад от европейските ни партньори. От друга страна, пък същият господин Борисов в Брюксел обясняваше как едва ли не вътрешния министър е грабнал един булдозер и разрива едно поле и там изкача труп след труп.
Да, така е.
Така че критиката е основателна, но самокритиката е закъсняла.
Понеже говорим за тези доклади, отново се отдалечава Шенген, поне така както четем този доклад. А в крайна сметка, едно от големите обещания на правителството на ГЕРБ беше точно да преодолее тези проблеми. Организираната престъпност, корупцията, да влезем в шенгенското пространство. В същото време, рейтинга на правителството и на управляващата партия си остават достатъчно високи. За да не кажа, че даже
вижте сега,
запазват своите стойности от преди изборите 2009 година. На какво се дължи?
Не, напротив, даже се увеличават.
Даже, да, се увеличават.
Само, че вижте, това тежи на съвестта на тези агенции, социолози, които дават тези в кавички резултати. Съвсем естествено, под ударите на кризата и под ударите на проблемите на страната и тежката зима, съвсем естествено, че рейтинга и на управляващите, и на правителството пада, това е неминуемо. Но не това е основното. Основното е, че вижте, непрекъснато имам усещане, че се живеем в някакво щурещо съобщество. Така някаква преди демокрацията това му викаха щурмовщина, нали? Дай тук, сега ще преборим цялата престъпност, цялата корупция, цялото това. Ще построим най-страшните магистрали и се забравят останалите неща, че има и микроязовири, че има и пенсионери, че има... Нали, че в здравеопазването нещата изглежда става все по-зле и по-зле. Че има много други проблеми, за които също човек трябва да се погрижи. Тоест, смисъл, ние трябва да намерим стъпката, не просто да се мятаме, нали, не, като патета в кълчища или пък като някакви герои в някаква битка, а да си вършим работата стъпка по стъпка. Разбира се, това не е много за пред публика. Нали, няма особен патос, няма особени фанфари, но нещата малко ли много вървят. В случая ние така като че ли наблягаме на другото. Дайте тук, сега, веднага. Чай, какво сега, веднага? Те трябва да направиш програма, как едновременно да върви и здравеопазването, и образованието, и пенсиите да се оправят, и всички тези неща. Нали, микроразвалите да не се пукат и да има относителен ред в страната. Точно това го няма. Имаме така много пара, много ярост, много пара в свирката, но движението не е равномерно.
Според проучване на друга социологическа агенция, но няма значение, то беше огласено, четири основни политически формации могат да присъстват в парламента, ако изборите са днес, като три от тях са традиционни вече, ГЕРБ, БСП, ДПС и Сдружението на Кунева печелят доверието на избирателите. Така ли е, господин Колев, и вашия коментар, анализ?
Ами, значи от тази социологическа агенция, когато ми каже добър ден, аз веднага поглеждам часовника и поглеждам дали има слънце. Ако трябва да бъда честен, същата агенция даваше разлика между Ивайло Калфин и Росен Плевнелиев от порядъка на 24%. Реалната разлика беше от избирателите беше 2,7%. Значи грешката им е 10 пъти. Така че не е сериозно това, което обикновено, което те говорят и внушенията, които се опитват да направят. А пък, що се отнася до по-сериозната част? Да, има тези четири партии, малко ли много, всъщност три от тях, тъй като четвърта не съществува, така могат да бъдат съществувани спокойни за политическото си бъдеще. Да, те ще бъдат в следващия парламент. Но каква ще бъде конфигурацията на силите, кой още има потенциал да влезе, е твърде да рано да се говорят такива неща. Има голяма ниша на хора, които от една страна недолюбват ГЕРБ, от друга страна не са симпатизанти на БСП, които пък така биха търсят нещо ново, биха заложили на нещо ново. Част от тях са бивши избиратели на НДСВ, които също могат да се върнат към тази партия. Сините, разбира се, те имат много сериозни проблеми, но аз също не бих ги изключвал. Така че още е много рано да се говори за избори, когато нямаме предизборна ситуация.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден!
Хубав ден и на вас!
Колю Колев, социолог, шеф на агенция Медиана.